The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 92.3 Como.
Estas la uno horo lunde la 3 de junio 2024 vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Heather.
Kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn kaj kritikojn. Heather, kion vi elektis hodiaŭ?
La unua estas la Internacia Astronomia Unio, Kongreso en Afriko, koincide kun la UKO, de Amri Vandel el Esperanto Revuo. Ĉu endanĝerigitaj abelkolonioj? De Julius Hauser, El Monato, kai Iom da Tero Sulamanoi, de Paolo Viano, El Esperanto Retradio.
Ancau mi electis quelcae articoloin, la una El Esperanto Revuo, de Georgi Mikhalkov, nur la libroi povas venki la monstron, la dua el Esperanta retradio de Paolo Sergio Viana, labori per manoi, bon faras por la cerbo. Kaj la tria, la lasta, el juna amico numero uno, cent sebdek ok, apro ciu sovaggio besto de René Triole. Ancau electis bella cantoin, la unua canto del popolo compact disco Danzu, Danzu. Cae ancau vinil cosmo de Patrick Cantos en memor pri vi, cae sepa absorti electita canto e compact disco Espero, cae Meven de Bretona Esperanto Koruso cantos La Maro por la Mar. Cae la fino canto estes le sepa assorti compact disco Infanae Ludiloi. Nun ni auscultu la canton. Danzu, danzu.
Danzu, danzu, gurlovi, gurlovi, por conter, por shokuchi, shokuchi, cernese, sa vintreci, vintreci, sambe, kite, vitali, vitali, la, 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 la,
aŭdis la canton, ne cantoi de popolo compact disco, Danzu, Danzu.
Kai nun ni aŭdas de Amri Vandel pri la unua Internacia Astronomia Unio, unua foje kongresos en Afriko, coincide kun la UCO. Unu semainon post la UCO en Tanzanio, okazos en Kab Urbo, Sud Afriko, alia kongreso, degoble pli granda. La Generala Assembleo de la Internacia Astronomia Unio, kiu okazas ĉiun trian jaron kaj daŭras du semajnojn. Ĝi konsistas el aro de internaciaj konferencoj pri diversaj branĉoj de astronomio kaj partoprenas 3 ĝis 6 mil personoj el dekoj de landoj kaj institucioj rilataj al astronomio kaj spacindustrio. Simile al UEA, ankaŭ IAU okazigas balotojn por siaj funkciuloj kaj institucioj ĉiun trian jaron dum tiu evento. Simile al UEA, ankaŭ IAU unua foje kongresas en Afriko kaj provas venigi al tiu grandioza evento kiel eble plej da partoprenantoj el afrikaj landoj. Amri Vandel, vicepresidente de UEA, prelegos in Cab Urbo, cadre de la IAU seminario pri planeta scienzo kai exter planedoi in la epoco de la spaz telescopo James Webb. La cosmo telescopo James Webb havas unican potentialon mal impliki la misteroin circawantoin la procesoin de formado de steloi kai planedoi. Ĉi tiu plej altnivela teleskopo estas preta fari mirindajn malkovrojn en la kampoj de esploro pri eksterplanedoj, planedscienco kaj la originoj de vivo. La dezajno de James Webb aparte taŭgas por du aspektoj de la studo de eksterplanedoj kaj planedscienco. Unue, la naskiĝo kaj frua evoluo de steloj kaj planedsistemoj kaj du planedsistemoj originoj de vivo kaj esplorado de la fizikaj kaj kemiaj trajtoj elmontritaj de planedsistemoj. James Webb serĉas determini la kondiĉojn kaj esplori la potencialon por la originoj de vivo ene de tiuj sistemoj. Tiel en profundigjante en la fundamentan demandon de la apero de vivo en la universo. Similan seminarion de IAU, Amri partoprenis en Mayo en la Universitato de Durham in Norda Anglio. Tia temo estis tamen pli generala, ca iam scienzficcietza. Preparu alla malcovro de extera vivo kaj gia implicoj. Plej diversaj aspektoj de tiu temo estis traktitaj dum 5 tagoj, kiel reflektas la 3 variaj kaj interfaka programo. En la unua tago estis traktitaj astronomiaj kaj astrobiologiaj aspektoj de serĉado de biokemiaj vivsignoj en nia sunsistemo kaj el eksterplanedoj de foraj sunsistemoj. En la sekva tago oni okupiĝis pri la paradokso de Fermi, la manko de signoj de vizitoj sur teroj de eksterteranoj. Alia aspekto de la sama paradokso estas la granda silento, la manko de pozitivaj rezultoj en la jam 64-jara serĉado de ekstertera inteligento, aŭ SETI, en la formo de radiosignaloj kiujn eksterteraj civilizacioj eventuale emisias, same kiel faras la homaro, kiu jam ĉirkaŭ 100 jarojn ne intense el sendis en la spazon radio ondoin en la formo de radio kai televida programoi, radaro, satellita comunicado kai tio plu. En la postai tagoi estis discutitai diversai aspectoi de potenziala malcovro de tiai signoi el diversai vidpunctoi. Scienzai, sociai, filosofiae, amas mediae, religiae, ca ec lingvae. Alia sesio estis dedicita al literatura ca giornalisma tractado de eventuala malcovro de extratera vivo. Plia sesio al eticae aspectoi. Grandan intereson vecis la sesio pri comunicado al publico de diversai scenaroi della cerciado cae ebla malcovro de exterterae biologio cae intelligentezzo per popola scienza giornalismo cae science fictio quiu gvidas la brita veterana bobozzo verkisto David Whitehouse. Shainas esti ege interesse congresso
giuste,
in Anglio.
Yes, exactly. Ni auscultos articolon el Esperanto revuo, nur la libro povas venki la mostron de Georgi Mihalkov. Palbekis, la timulo tradukis el la hungara lingvo en Esperanton lenkesas, dokumenta Esperanto centro Đurđevac, Kroatujo. La dokumenta Esperanto centro el Đurđevac eldonis en Esperanto la libron La timulo de la hungara verkisto Palbekis. Tio estas felicia eldonaĵo, ĉar dank al ĝi renkontiĝis tri talentaj personoj. La hungara verkisto Palbekis, la konata Esperanta tradukistino kaj verkistino Lenke Szász, loĝanta en Rumanio, kiu tradukis la libron, kaj la estara Esperanta eldonisto Josip Bledin el Kroatio. Palbekis estas aŭtoro de pluraj libroj, romanoj, novelaroj, fabeloj, dramverkoj. Li estas konata tradukisto, tradukis el la angla lingvo verkoj de Anthony Bajest kaj Woody Allen. Bekes estis instruisto, laboris en la hungara televizo, estis drama kaj literatura redaktoro. Bedaŭrinde li forpasis juna, estis 54-jara. Lenke Szász estis bone konata alla Esperanta elegantoj. Si finis pedagogian alternejon kaj estis instruistino pri la hungara lingvo kaj literaturo. Pluraj ŝiaj verkoj, originale verkitaj en Esperanto, gainis premion en la belartaj konkursoj en la Esperanta literatura konkurso Ekra en la urbo Razgrad kaj en la literatura konkurso Hristogorov en Bulgario. Lenke Szász tradukis en la hungara lingvon librojn de la fama Esperanto verkisto Tibor Székely, la dramon de Julian Modest, Ni vivos, kai verkoin la Umberto Ezzo. Josip Leadin kreis la grandan kai valoran dokumentan Esperantur centro, en kiu estas ne nur multnombraj libroj, sed gravaj arkivaj materialoj kai dokumentoj pri la Esperanta historio, Esperanta movado kaj Esperanta literaturo. La timulo estas fabelo, sed oni devas emfazi fabelo por infanoj kaj plenkreskuloj. Palbekis talente kaj majstere enkondukas la infanon en la fabela mondon de la fantasio kai imago. Kiel en ciui fabeloi, ancau en la timulo estas bonai, kai malbonai heroi, fantasiai, kai neordinarai agoi, la chef heroi venkas obstacloin, kai ciu finijas felice. En la libro la verkisto pentras belegan arbareton, kai kiel la vivo estas silenta kai tranquila. La heroi ordiganto, teromoliganto, seganto, vivas bone kai amicece. Ilia amico, Timulo, posedas grandan bibliotecon, kai kiam la amicoi etas cune kai trincas teon, Timulo legas al ili libroin el sia biblioteco. Tamen, ilia tranquila bona vivu estas minacata de monstroi. Aperas vagulo, kiu iam estis la plei granda amico de Timulo, sed farigis monstro. En la unua momento, la quar amicoi ne comprenas che vagulo estas iam monstro. Li diras al ili, che la monstroi baldau invados la arbareton, cae la sola eblo che ili savu sin estas farigi monstroi. Vagulo proponas che di Timulo igiu monstro porque li plibone comprenu quiae estas la monstroi. Timulo iras alla monstroi, trapasas tri malfacilain examenoi, cae successa igi monstro. Tamen legante la libron ni divernas la cacitan ideon de la verkisto. Vagulo diris, la monstroi regas la mondon. Ja, la monstroi ne nur invidis la mondon, sed ili successis establisian vivreguloin. Ciu estas subigi alla monstroi. La monstroi faris novan sociordon. Ili changis la nomon de la stratoi, ili bruligis la libroi de Timulo, cae plei terure la monstroi perforte igis, che aliae estasoi igiu monstroi, porca ili estus pli facile regatai. Regante la libron, ni rememoras la tempon de la monstroi, ciam regis la timo, ciam oni ne curagis libere esprimi sian opinion, pri diversae problemoi de la vivo, ciam estis changitai la nomoi de la stratoi, ciam estis permessite legi nur libroin, electitain de la monstroi, ciam oni bruligis libroin. Tamen, Timulo ne farigas monstro. Li ec igas curagia, cae comprenas che nur la libroi povas venci la monstroi. La libroi, la clerezzo estas la plei grava armilo contrau la monstroi en la mondo. La esperanta traduco de la lenca sas estas modela. La stilo estas bonega, la frasoi clarai, la prescriboi bildai cae bellai. La presado de la libro estas tre bona. La timulo allogas per la bella illustrajoi de Jenty Rose Hemelrich. Etos libro, quiu gioigos la legantoi, cae la infanoi, cae la plenkreskuloi. Yes, scribis Georgi Mikhailov. No, ni auskultus la canton, Patrick cantis la canton en memori pri vi. Thank you.
desiras curi for en mi alla rando terra sen vi sen ajoi con ni nur cu music de spera are mi mor privi desiro estas granda play forgesi vin el cino mi estas regio sergei mi ploras pri anfino ere mi mor privi ere mi mor pri re lasciai pri espera flamo pri tenerez de via ma chiu aludissamo desiras veni mi senches dum la vivo tutta dur lasso mi la sen forges mi dorme blu muta mi mor privi desiras mi eli rifor la dove spere cai serci su rivera bon se ni gioia il suffero mi mor privi mi mor pri reva shai pri espera flamo pri tenerez de via mar chiu aludissamo desira scuri foren mi alla rando terra sen vi sen agioi con ni nur cu music de spera are mi mor privi desira sensi mi per mai l'auro monventa per for per dolciu caia su per un venta mi sento are mi mor privi are mi mor pri reva shai pri espera flamo pri tenerez de via ma chiu aludissamo per mi mo pri reva shai pri espera flamo pri tenerez de via ma chiu aludissamo.
Ni audis la canton en memor pri vi, Patrick cantis la canton.
Canua alia articolo pri monstroi. Facte estas de Julius Hauser, el Monato, ciu endangerigitai abel colonioi. Tut mondigio alportas ancau ne deserindain fenomenoin. Unu el ili estas exemple, la penetrado de novae invadae in specioi de insectoi in alian territorion. Nun tempe, al Europae abel predistoi causas grandan problemoin la flav piedan vespo sub specio vespa velutina nigrothorax, quiu estis malcovrita unua foie in Europo in Francio in 2004. Gi apero cae expansio vecas grandain timoin, cia gi active chasas miel abeloin, apis mellifera, quiu consistigas gis 60% de gia celanta mangiajo. La flavpiera vespo originas in sud-orienta Cineo. Ti estas hazarde importita per shipo al Francio in scatoloi cun cinae ceramicajoi. In 2009 existis en la ceca agioi de la sud occidenta Franza urbo Bordozo, cae cecauae departamentoi iam celcae miloi da nestoi de tiu ci insecto. Ecde tiam, gi tre rapide disfastigis tra la tuta occidenta Europa. Gia nuna expansio etendigas de Hispanio cae Portugalio cis Britio, Norde Italio, Svislando, Beneluxo, Austrio cae Germanio. In 2023, ci estis malcovrita ancau in Cechio cae Hungario. Tre versaine ci disvastigios in aliai Europoi landoi. Tiu estas, ci probable aperos in Polando, Slovacchio, la landoi de la Balcanae duonsulo cae tiel plu. Europae abel bredistoi estas mal tranquilae cae tamburas al alarmon, cia la Europa miel arbo estas tre facile predo por la flav piera vespo. The miel abelo ne si povas defendi sin contra insectoi quio atacas en grupo de 20 gis 50 individuoi ec pli grandai cae pli fortai. Crom tio, la Europae miel abeloi estas bredatae dum miloi de iaroi cio igis ilin esti pli mildai cae ne ataci homoin. La captitan miel abelon la vespero quaron igas, for igas ciuin patoin de gir corpo, cio ne estas gravae el vidpunto de nutrado. Capo, cruroi, flugiloi cae ventreto. El muscolo del brusto de la miel abelo ci el laboras cacion, cion gi portas ala nesto ciel mangiagion por siae larvoi. Unu flav piera vespo povas consumi circa 40 gis 50 miel aboin tage. Se gi trovas abeluion cun miel abeloi, ciam cun miel abeloi, la eio estas por gi quasi bone provisita super bizarro. Gia preda agado havas malfavoran efficon sur aliae specioi de insectoi cae loca biodiversetso. Cia flav piedae vespoi chasas ne nur diversain pollenantoin, exemple soletsain abeloin, vespoin, raupoin, papilioin, moskitoin, sed gi mangias ancau vertebrul cadavroin. La faca literatura proximume 160 malsamae specioi de insectoi trovigas sur gia menuo. Unu nesto de flav piera vespo dum la tuta unu iara ciclo povas consumi average gis 11.5 kilogramoin da insectoi. La potenziala dangero minacas cae homoin cae bestoin. Gia pico estes compreneble malagrabla, cae povas causi allergion, cae ec la morton. La flav piera vespo ancau collectas nectaron, cae shatas suci la sucon el dolciae fructoi, causante damagion al fructo cultivistoi, cae vin ber cultivistoi. Tiu estes la cialo, por ciui tiu ci flav piera vespo estas inscribita in la nigran liston de invadai insectoi quiu vecas la timon de Europa Unio. La flav piera vespo estas iomete pli malgranda ol sia Europa parenso, vespa crabo. Gi havas clare flavain crudoin, la coloro in la capo cae brusto estas plei parte nigra, cun largio orange zono sulla ventro. Reginoi de la flav piera vespo atingas longon de 30 millimetroin Maskloj estas iomete pli malgranda, atingas 24 milimetrojn. Flavpiedoj vespoj vivas en nesto, kiu havas tre bonan organizan strukturon, kaj la tuta komunumo rondiras ĉirkaŭ nur unu individuo, la regino, la fondinto de la nesto. Printempe, kiam la ekstera temperaturo estas inter 12 kaj 15 Celsiaj gradoj, la travintrinta regino konstruas neston kun inter 8 kaj 12 ĉeloj, en kiuj ĝi demetas sian ovojn. El ili ekkovriĝas laboristinoj, kiuj kune kun la regino konstruas duan neston, kie la regino povas demeti ĝis 15,000 ovojn. La flavpiedo vesto povas detrui tre rapide multajn abelkoloniojn, kio signifas katastrofon ne nur por abelbredistoj, sed ankaŭ por la loka naturo kaj ekosistemo. Efikaj metodoj por protekti abelkolonioj kontraŭ flavpiedaj vespoj inkluzivas ekzemple detruon de iliaj nestoj, captadon cae liquidadon de reginoi, malgrandigon de enireo alla abeluio, securigadon de la abeluio per drat plectajo cun malgrandai truetoi, tra kiwi povas flugi miel abeloi, sed ne flav piedai vespoi. Lasta tempe oni testas chemiain metodoin por detrui la nestoi, exemple suffocadon de flavpiedai vestoi per sulfura dioxido, cae farmigon de nesto per vaporai injectoi. Estas testatai ancau fermo captitoi, ciu altiras mascloin per la odoro cae til mal rapidigas la reproductadon. Espereble li ne venas al Australio.
Yes, yes.
Ni havas...
Estas problemo tra la mondo.
Yeah, yes.
Ecce la camparanoi usas chemicalsoi, cae la abeloi havas mortinta.
Yes, estas
yes.
Terura.
Yes.
Really.
Mi legos articolon el Brazilo de Paolo Sergio Viana el Esperanta Retradio. Labori per la manoi bonfaras por la cerbo. Novai esploroi en la Universitato de Richmond en la usona stato Virginia, fare de Kelly Lambert, ligas manlaboron al bona cerbo funkciado. La homa mano estas vera mirindaĵo. Neniu alia besto havas tiaj lertaj manojn, eĉ simplaj. Ĉiutagaj manlaboroj envolvas kompleksajn strukturojn kaj movojn. Tamen en la moderna mondo homoj uzas malpli ofte tiun kapablon, ĉar simpla premado de butonoj konektigas niaj bezonojn. Relative, granda parto de la cerbo havas la funkcion movi la manojn. Pro tio, studoj montris ke la manlaboroj, trikotado, zorgado de ĝardenoj kaj kolorigado de desegnoj, ekzemple, ligiĝas al kognaj kaj emociaj bonfaroj, inkluzive de plibonigo de la membro capablo, lerno capablo, cae attentemo, cae malpli igas simptom de anxio cae depressio. Ili funccias simile al meditado. Alia studoi en Norveguio comparis la neurologiaen efficoi de manscribado cum clavara scribado. La unua ligigas al cerba activezzo multe pli elaborita dum kiu oni faras multe pli komplikajn movojn per la fingroj. Ĉiu litero postulas malsaman movon kaj aktivigas cerbajn neurogojn kaj memorazojn. Klakado sur klavaro estas multe pli simpla laboro. Skribis kaj desegni ekzercas la cerbo multe pli intense. La cerbo ia maniere similas al musculo. Se oni malpli ofte faras komplikaĵojn movojn dum la ĉiutaga vivo, tiam oni eble survojas al malpli da atentemo kaj mensa lerteco. Eble do la subtikilado de la cerbo malfortigas la memoron kaj kapablon solvi problemojn. Iuj esploristoj suspektas, ke ekzerci la cerbon povas konduki la kreskado de novaj ĉeloj en la cerbo aŭ almenaŭ al novaj intermetorinaj konektoj. Ni evoluis en tridimensia mondo por interagado per niaj manoj, asertis doktorino Lambert. La ĉi supraj sciencaj informoj motivis min alpreni la kutimon ĉiusemajne sendi per la tradicia fizika posto unu du leteretojn al amikoj kun aldono de simplaj desegnaĵoj. Simpla kaj plezuriga kutimo. Mi memoras, ke la konata japana samideano Hori Yasuo, la creinto de Esperanto Sumo-o, ofte sendas mesaĝojn al kiuj aldonas belajn desegnaĵojn mane faritajn. Jen simpatia kaj saĝa ago, skribis Paolo Sergio Viena. Nun ni aŭskultas la kanton de la sepa assorti elektitaj kantoj compact disco Espero.
Neblas vivo sen esper Ĝi estas fajro sem sofrer cae vim defendos de misero Jam plei valora a quirage a companhia Tante angelo Il mio porto cae coraggio Jalusa cil et la impero Sen hela lumo despero Animo povo suterigi Anstato tago
Nio disa canton espero de sepa sorti electita canto e compact disco.
Kai ni audas nun pri iom da tero sulamanoi. Articolo de Paolo Viano el Esperanto Rep Radio. Bona higieno kai pura loco por vivado estas generale recomendindai por bona homa vivo. Taman ech citiu verajo estas relativa. Iomete de malpurajoi, principe se temas pri contacto con la tero, povas esti bonfara alla homa immun sistemo. Preni iom da tero en la grundo, por plantado de arbusto a floro, povas faciligi la humoron, ca ech favori la qualiton de la microboi kiwi vivas en la homa corpo. Faculo iam de longa tempo el trovis che iomete de malpurajoi povas esti saniga elemento. Shainas che homoi vivantai en bienoi malpli ofte suferas de astmo, allergioi, cae aliae malsanoi. Cae oni trovis bacterion kiu vivas en la grundo nome Microbacterium vaccaeo, quiu funccias quil contrau inflama factoro in la homa cerbo, cae malpliigas stresson, cae favoras corpain natur defendoin. Ciam oni tuscias la grundon, au promenas in la naturo, tiam oni inspiras microboin. In Finlando, oni rimarcis che infanoi in urbai vateioi cun areo consistanta el natura arbareto havas pli sanan microfaunon ol tiui quiu pasas sur stonoi. Faculoi do recomendas che oni laeble biciclu in la campado cae pied iru inter arboi in libera aero. Ec iom de ludado in cotto, ciel infanoi generale amas, estas bona ludado. Zogado de giardeno estas conata rimedo contra depresio, anxio ca stresso. Planti fructoin, folioin, ca spitzain plantoin, povas esti amusa, saniga, ca plesoriga cutimo. In Brasilo, professora Elodie Hippolito in la Federazio Universitato Ceara comences cultivi giardenon in la areo de publico hospitalo. Tio casas in la iaro 2020, ciam la pandemio de COVID-19 causis multe de depresio ca el cepigio de san laboristoi. Tie si plantis bromelioin, rosoin, papavoin, cae aliaen decoin de plantoi, ciuin si prisogis, cun helpo de aliae laboristoi in la libera tempo, ciam si ne occupigis pri siae patientoi. Si estes curatsistino, specialisto pri hepatae malsanoi, jen tio cion si declaris. Havi giardenon estas profunde sanige por patientoi, sed ancao por la mem estimo de laboristoi. Ocase de etae pausoi por lunceto, si transdonas comforton alla laborgruppo, ca nin pli fortigas por pli bone zogi pri la patientoi. Cae ancao mia plei favorata hobio estas labori in la giardeno.
Yes.
Helpas cun la stresso cae
yes.
Depresio. Esas...
Mi anca usatas la bellae floroin.
Yes.
Cae mi io mette lazza, mi ne havas giardeno.
Ne.
Nur iam trancias la
herbo.
Yes. Do, ni legos articolon. El iuna amico, apro ciu sovagia besto de René Triol. Tiam ili chasis tiun sovagia in bestoin por mangi, sed same che el ursoi en la usonae bestreservoi, kiuj ne plu timas alproksimiĝi al la homoj, same apro en suda Francio preskaŭ amikiĝas kun ni. Apro estas sovaĝa porko, kiu vivis en Barato en antaŭ 40 milionoj da jaroj. En tiu epoko elefantoj kaj gigantaj cervoj libere vagadis en arbaroj kaj kapablis adaptiĝi al la klimatŝanĝoj. Ankaŭ aproj adaptiĝis, ili grandiĝis, la kapo iĝis pli grandaj kaj la dentoj kreskis, fariĝis dentegoj. Tio permesis al ili prifosi la grundo por trovi manĝaĵoj, vermoj, insektoj, cepoj, radikoj, ratoj, glanoj, beroj, kalte plu. Nun manskloj havas dentegojn, sed ĉiuj havas fortikan oston ĉe la nazo por fosi la grundon. Apro ne vivas sola, sed en familio kun hierarkio. Se mortas aprino, kiu naskiĝas 4 ĝis 7 apridojn, unu aŭ dufoje jare, alia aprino, onklino, fratino, kuzino de la mortinta aprino adoptas la orfojn. La subhaŭto estas kovrita de graso por protekti la beston kontraŭ malvarmo kaj de dikaj longaj haroj, kiuj permesas al la apro kaŝiĝi en la dornaj arbustoj kaj ne vundiĝi. Kiel porko ĝi ŝatas purigi la haŭton per koto, kaj kiam la koto sekiĝis, kombi sin ĉe arbotrunkoj. Aproj bezonas grandan areon por kuri, ĉesi, ripozi kaj manĝi. Sed homoj nun vivas en arbaroj, konstruis domojn ĉe domaroj en sovaĝaj lokoj. Tio estas ĉe mi en suda Francio. Kiam mi estis infano, mi vidis unu apron jare, nun ili instaliĝis sur nia tereno kaj ne plu timas. Mi rakontos al vi anekdotojn. Unu someran tagon mi trankvile legis en pinarbaro. Tiam mi aŭdis flustrojn kaj komprenis, ke temas pri aproj, fakte familio aprino kaj 4 idoj. Mi do senurbe forlasis la arbaron kaj restis sur mia teraso. Por momento 4 ŝtupojn sube apertis aprino, kvazaŭ ridentant, kiu venis por sin prezenti. Ŝi rigardas min, mi rigardas ŝin, kaj post momento ŝi venis kun 4 apridoj, por ke ni konatiĝu. Alian tagon mi revenis aŭte, ŝi trakuris la vojon kaj trankvile kuŝiĝis por mamnutri siajn idojn. Mi elŝatis la motorojn kaj atendis la finon de la mamnutrado. Dum 3 pli aĝaj adoptitaj apridoj apude vagadis. Tiun someran ĉinaj esperantistoj vizitis min. Nia 12-homa kompanio vespermanĝis, babilis kaj tie plu. Kiam ni aŭdis bruon, je la apra familio alvenis. Ĉiuj fotis prezente, ke estas 4 aproj, sed sur la fotoj aperis sin. Kun vivado eĉ mi aprezas pladon el aprazo, mi ĝis nun ne susektis manĝi ĝin. La aproj regule vizitis mian bienon, formanĝas legomŝelojn, kiuj mi ĵetis por kompostado, elterigas la planton, kiuj mi plantis. Mi konstatis, ke ili estas malboremaj. Ili fosas tie, kie la grundo estis mola. ili plugas la terenon, ke mi plantis legomoi, aku mis prizorgis ilin. Kai la aproi cion formanjas. Nun mi recte jetas al ili malbone terpomoin, ne plu plantas ilin. Aproi nejas, en la mediterana maro, au en nageio, mine havas. Nur ursoi, lupoi, au tigroi timigus la junai apridoin. Mi resignis cun vivis, lassis a ili, iom el mia natura bieno, dum naibaroi construigis dupoin tu metroin altai muroin. Scribis tenetino. Belai bestoi, ciuele.
Ciu?
Ne. Ni... auscultas la canton, ciuvel? Yes. Neden, de Breton Esperanto Koruso cantas La maro por la mar. Canton pardonu mi ni audis la canton de Meven Bretona Koruso canti la maro por la mar ni prescau finos la programon se vi havas reagon criticon bonvolu contacti nin per reto esperanto helico@gmail.com per posto Radio 3 Zozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Por reascolti programon al retejo www.3zozo.com.au au al archiveio www.melbourne.com.au. Disreaudo de mi Laszlo.
Disreaudo de mi Heather, kai espereble vi jam aligis alla uko in Arusha, Tanzanio.
Yes.
Se yes, mi vidos vintie.
Yes, etas bella. No, nun auscultu la canton, la fino canton, de sepa assorti infanae ludiloi. Mm-hmm.